Bērnu skaits, kuriem uzturlīdzekļus ik mēnesi izmaksā uzturlīdzekļu garantija fonda administrācija, kopš 2018. Gada pieaug, un tie ir vairāk nekā 39 tūkstoši bērnu. Kopējais mēnesi izmaksājumu uzturlīdzekļu apmērs ir 4,5 miljonu eiro. Savukārt kopējais vecāku skaits, kuri nepilda savus pienākumus pret bērnu un nemaksātiem alimentus, ir vairāk nekā 42 tūkstoši personu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju turpina meklēt aizvien jaunus risinājumus, lai motivētu parādniekus nokārtot saistības gan pret savu bērnu, gan valsti. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andis Vītos pauž, ka statistika par parādnieku apjomu nav iepriecinoša un trauksmes zvanus jāzvana aizvien sparīgāk.
No visiem parādniekiem tikai 10 tūkstoši, no 142 tūkstoši, ir oficiāli reģistrētas darba. Vietas. Nu, ir grūti piedzīt kādu summu no šiem cilvēkiem, ja viņiem pat nav nekādu oficiālu ienākumu, lai arī tas ir tā kā vispārēja valsts ekonomikas problēma. Tomēr mēs arī tā kā mēģinām nākt pretī, mēģinām ieviest mehānismus līdz šī gada 30. Jūnijam ir mums likumā saucamies labvēlības periods, kad parādniekiem ir iespēja dzēst šo te pamatu parādu, un nemaksāt likumiskos procentus, jo šim uzturlīdzekļu parādam, kā zināms, nav noilguma.
Parāda summa vidēji ir līdz 5000 eiro. Andis Vītos teica, ka esošie ierobežojumi parādniekiem ir samērā lieli. Alimentu nemaksātājiem ir liekt saņemt šaujam ieroču atļauju, ziņa par parādnieku tiek publicēta vietnē latvija.lv un informācija nonāk arī kredīta informācijas birojā.
Pēcīgākā ir šī te krimināla atbildība kopš 2017. Gada. Šis ir izrādījies tiešām arī efektīvs pasākums, jo fonda administrācija, piemēram, 19. un 20. Gadā katrā no šiem gadiem policija nosūtījusi nedaudz zem 700 tiesniegumus par kriminālu procesu uzsākšanu. Piemēram, 2018. Gadā, kad process tikko sākās, tad bija tikai 269 iesniegumi. Pārsvarā tiek personas notiesāts ar piespiedu darbu, reāla brīvības atņemšana, cik es zinu, tikai divām personām piespriest pagājušajā gadā.
Alimentu nemaksātājiem var arī noteikt transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa stāsta, ka šobrīd šāds liegums ir vairāk nekā 1700 personām.
20. Gadā liegumi tika uzlikti 1880 vadītājiem, 19. Gadā 667. Tad ir uzlikti gandrīz 3 reizes vairāk liegumu. Šogad jau ir uzlikti 55 cilvēkiem. Tātad kopumā visā laikā no 1. Janvāra 2018. Gada liegumi ir bijuši 2664 vadītājiem.
Tomēr Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Kaspars Ģirģens no KPVLV uzsver, ka kopš 2018. Gada strauja naudas līdzekļu atgūšana nav notikusi un viņaprāt ar esošajiem ierobežojumiem ir par maz. Ģirģens rosina normatīvojos aktos paredzēt iespēju bērnu uzturlīdzekļu nemaksātājiem piemērot piespiedu darbu.
Pirms tiesas viņi dodas uz nodarbinātības aģentūru un viņi savā veidā piespiedu kārtā tiek nodarbināti darbos, kur no šīs algas viņi ne tikai samaksā bērniem, bet arī pašiem savu iztikas līdzekļi. Pēc statistikas mēs redzam, ka ja 40 tūkstoši ir nemaksātāji, tad tā apmēram no tiem 63% ir vīrieši vecumā līdz 45 gadiem, kuriem nav oficiālās darba vietas, nav arī nekādu īpašumu, viņiem pilnīgi nekas nepieder, un arī šī nākamā problēma, skatoties nākotnē, jautājums, kādu pensiju viņi saņems, līdz ar to viņi būs vēl apgādībā uz valsts.
Arī Tieslietu ministrijas pērusi nākamo soli un Saeimā šī gada 7. Janvārī jau konceptuāli atbalstīja jaunus tiesību ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, aizliegumu spēlēt azartspēles un uzturlīdzekļu parādu piedziņas lietas nodošanu ārpus tiesas piedzinējiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.